Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի առցանց ասուլիսը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ նրան խնդրել են փոխել նման ֆորմատը, ուղիղ շփվել մամուլի հետ։ Ազգային ժողովը արտահերթ նստաշրջանում Վճռաբեկ դատարանի դատավորներ է ընտրում։ Հրաչ Համբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրին մասնակցած քաղաքագետները անդրադարձել են Հայաստանի և Արցախի մարտահրավերներին և դրանց դիմակայելու հնարավորություններին։ Ադրբեջանի նախագահը այցելել է Լաչինի շրջան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հանդիպում են աշխարհի առավել զարգացած 7 երկրների առաջնորդները։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած 1.5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանն նոր ու գիշեր աշխատել է Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով գտնվող բոլոր շահեկան դիրքերը զբաղեցնելու եւ այնտեղ տեղակայվելու համար, Քելբաջարը կատարած այցի ընթացքում այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի բանակը մեծացնում է իր թվաքանակն Ազերթաջ գործակալությանը տված հարցազրույցում հաթե հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, նրա խոսքով ադրբեջանական բանակի բարեփոխումների համար որպես մոդել ընտրվել են Թուրքիայի զինված ուժերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր դիմելով Գերմանիայում ընթացող 6-7-նյակի գագաթաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը հարկավոր է ավարտել մինչև ձմեռ։ Զելենսկին առաջատար արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչներին նաև կոչ արել Կիևին հակաօդային պաշտպանության արդիական համակարգեր տրամադրել, ինչպես նաև այլ ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արտարժութային պարտավորություններով տեղի ունեցած դեֆոլտի մասին պնդումների հետ Մոսկվայում համաձայն չեն այսօր հայտարարել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Bloomberg գործակալության տարածած հաղորդագրությունը, որի համաձայն ռուսական պարտատոմսերի արևմտյան սեփականատերերը հերթական վճարումը չեն ստացել։ Դեռ մայիս ամսին այդ վճարումները կատարվել են, եթե այդ միջոցները ինչ որտեղ սառեցվել են և չեն հասել հասցեատերերին, դա արդեն ռուսական կողմի խնդիրը չէ, հայտարարել է Պեսկովը։ Այս շաբաթ Պարսից ծոցի երկրներից մեկում անուղակի բանակցություններ տեղի կունենան Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեն, նրա խոսքով բանակցությունները նվիրված են լինելու Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացմանը։ Ընթացիկ տարվա առաջին 5 ամիսների կտրվածքով Վրաստանում երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրվել, այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Եվրոպայում աճի նման տեմպերն աննախադեպ են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ համաշխարհային շուկաները փլուզվում են Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի պատճառով, համաշխարհային տնտեսությունը ռեցեսիայի մեջ է, նշել է Ղարիբաշվիլին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը առցանց ֆորմատով, սա արդեն 4-րդ ասուլիսն է, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանում է հարցերին։ Բայց նման ֆորմատը լրատվամիջոցների սրտովը չէ, մի շարք լրատվամիջոցներ հայտարարել են, թե բոյկոտելու են ասուլիսը, հարցեր չեն տալու, մեկ ուրիշ խումբ էլ անընդունելի համարելով լրատվամիջոցների հետ երկրի ղեկավարի հետ նման ձևաչափով շփումը, վարչապետին խնդրել է վերադառնալ ազատ շփման պրակտիկային։ Նշեմ, որ առցանց ասուլիսների ֆորմատը արդարացվում էր COVID-ի համավարակի պատճառով, բայց հիմա կարծես թե համավարակի սահմանափակումներ չկան։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մի խումբ լրատվամիջոցներ դատապարտում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր երեկոյան նախատեսված առցանց ասուլիսի ձևաչափը։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում վարչապետն արդեն 4-րդ ասուլիսն է անցկացնում այս ֆորմատով։ Լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հարցերը վարչապետի աշխատակազմը խնդրում է ուղարկել նախապես, ինչից հետո դրանք խմբավորվում են, երբեմն խմբագրվում և մեկնաբան ընթերցում է ուղիղ եթերում։ Լրատվամիջոցները ոչ միայն զրկվում են հարցերն ուղիղ տալու, այլ նաև պատասխաններին արձագանքելու հնարավորությունից։ Նման ձևաչափով վարչապետի ասուլիսները նախկինում տեղի են ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին, դեկտեմբերի 24-ին և 2022 թվականի հունվարի 24-ին։ Հայտարարության մեջ, որին միացել է նաև Ազատություն ռադիոկայանը, ասվում է. Հաճախ փաստացի աղավաղվում է հարցի բովանդակությունը կամ սղվում են հարցի որոշ ներբերանգները, երբեմն էլ որոշ հարցեր ընդհանրապես չեն հնչեցվում։ Արդյունքում ըստեյության սահմանափակվում է հանրության պատշաճ լրատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Համարում ենք, որ երկրի ղեկավարի նման ձևաչափով շփումը լրատվամիջոցների հետ խտրական է, ոչ արդյունավետ և հակասում է ժողովրդավարության առանցքային թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքներին։ Ուստի հորդորում ենք վարչապետ Փաշինյանին վերադառնալ լրատվամիջոցների հետ ազատ շփման պրակտիկային, մանավանդ որ նախկինում առկա կորոնավիրուսային համավարակով պատճառաբանվող սահմանափակումները ներկայումս արդիական չեն։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով կենդանի ասուլիսից խուսափելու պատճառներից մեկն էլ, այդ թվում հենց լրատվամիջոցների կողմից ամեն ինչ քաղաքական ակցիայի վերածելու փորձերն են։ Չնայած դրան խնդրահարույց է համարում Փաշինյանի ներդրած այս պրակտիկան ու հորդորում է վերադառնալ առավել ժողովրդավար ձևաչափի։
Հիմնականում այն տպավորությունն է, որ ավելի շատ վարչապետը կենտրոնանում էր այն թեմաների և այն ասելիքի վրա, որը իրեն է պետք, որ մամուլի ասուլիսը ենթադրում է, որ պետք է նաև հանրության կողմից հնչող հարցերը լրատվամիջոցների խողովակով պետք է նույնպես դառնան քննարկման բացատրությունների, մեկնաբանությունների առարկա։
Ազգային ժողովում Վճռաբեկ դատարանի անդամներ են ընտրվում անցյալ տարվանից, Վճռաբեկ դատարանում ավելացվել է պալատների թիվը, դատավորների թափուր տեղեր կան և խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջան է հրավիրել և ընտրում է դատավորներ ըստ սահմանադրության թեկնածուներին ներկայացրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը, ԲԴԽ-ի նախագահը սակայն խորհրդարանում չէր, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովն արտահերտ նիստում քննարկում է Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրության հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդը խորհրդան է ներկայացրել 9 թեկնածուների, նրանց թվում է նաև Փաշինյանի կառավարության նախկին անդամ Արտակ Զեյնալյանը։
2020 թվականից առ այսօր աշխատում է որպես անհատձեռնարկատեր իրավաբան։
Դատավորի թեկնածուներին խորհրդարանականներին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականություններն իրականացնող Գագիկ Ջանգիրյանի փոխարեն ներկայացնում է ԲԴԽ անդամ Դավիթ Խաչատրյանը։ Նա հայտնեց, որ Ջանգիրյանը պետք է վիրահատվի։
Պարոն Ջանգիրյանը վիրահատության է ենթարկվելու հեսա կամ արդեն վիրահատության է ենթարկվում այս պահին, ուղղակի եւ այս առողջական խնդիրների պատճառով ես եմ իրան փոխարինելու, ուղղակի այս մինչեւ այս պահը հայտնի չէ, թե արդյոք ենթարկվել է վիրահատության, թե ոչ։ Համենայն դեպս տվյալ պահին ես եմ իրա պարտականությունները ժամանակավորապես կատարելու։
Դատավորի թեկնածուների արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանն իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ իր գործընկերները կաշկանդված չեն իրեն ընտրելու հարցում, շեշտեց, ինքն իրեն ավելի շատ սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուի կարգավիճակում է տեսնում։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում Զեյնալյանը պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ։
Ես առաջադրվել եմ, հավասարապես արդեն ասացի, կրկնում եմ, հավասարապես երկուսում էլ, և առավելապես ինձ տեսնում եմ սահմանադրական դատանի դատավորի պաշտոնում, հեռանկար այս որոշակի չլինելու պարագայում, մյուսների որոշակի հեռանկարը չեմ խոչելու։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվելու է նաև Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի թեկնածուների հարցը։ Այս քննարկմանը ներկա չեն ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժը վիճահարույցի համարում Գագիկ Ջանգիրյանի ԱՄԿ-առույց ձայնագրությունից հետո նրա պաշտոնավարումը ու այդ կառույցի կողմից թեկնածուների առաջադրումը։
Քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Բենյամին Պողոսյանը Հրայր Թամբյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել են Հայաստանի եւ Արցախի մարտահրավերներին, վտանգներին, որ դեռ կարող են լինել, եւ Հայաստանի իրական հնարավորություններին, ինչ կարող է անել առանց դաշնակցի մնացած երկիրը։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Շատ բարդ գրեթե պատերազմական ավեսում Երևանը շատ դժվարին վիճակում է հայտնվել։ Եթե Ադրբեջան ունի շատ զորեղ պաշտպան Թուրքիա, ապա Հայաստանը չունի նման պաշտպան, եթե Հայաստանին պաշտպանում են, ապա դա լինում է չեզոք պաշտպանություն, այսինքն պաշտպանում են նաև Ադրբեջանի, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը իսկապես ուզում են անկեղծորեն Հաղորդություն հաստատել երկու պետությունների միջև, ինչը չի կարելի ասել Մոսկվայի մասին, որն ինչպես դուք նշեցիք, պան Պողոսյան, որն իր մեծապետական շահերն է առաջ տանում, օրինակ այսպես կոչված հաղորդակցության ուղիների ապաշարժափակման երաշխավորը պետք է լինի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը պետք է ուղեկցեն ադրբեջանական բեռները, ավտոշարասյունները, եթե պետք է ասել, որ Մինսկի խումբը դեռ աշխատանք ունի անելու, ապա դա կասվի Երևանում, իսկ հա Բաքվում կասվի, որ Մինսկի խումբը այլևս չի գործում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ,
մեծ խաղացողների միջև հիմա լարված է վիճակը։ Եթե մեծ խաղացողների միջև ընդհարումներ են, լարված է վիճակը, փոքրերը շատ մեծ վտանգի տակ են։ Օրինակ, օկուպացիան շատ հնարավոր տարբերակ է Հայաստանի օկուպացիան այս իրավիճակում, ուրեմն պարզ է, որ կառավարությունը պետք է շատ զգուշավոր լինի, չափի ձևի նոր քայլեր անի, ինչքան տեսնում եմ ակտիվացում կա, ճիշտ քայլեր արվում են, բայց ցանկացած դեպքում ինչքան էլ լավ քայլեր չանես, վտանգավոր է։ Բայց այդտեղ նաև ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը մենք պետք է նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա, քանի որ միջազգային հանրության արձագանքները բավական բացասական էին, եւ պատերազմի նկատմամբ, եւ պատերազմից հետո այդ հարձակումները մեր տարածքների վրա, հետո Ղարաբաղում փարող գյուղի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը արձագանքեցին, նույնիսկ մասամբ Ռուսաստանը բացասական Ադրբեջանի նկատմամբ, ու Ադրբեջանը հիմա աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բացատրի, որ դա ճիշտ է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղություն, Հայաստանը չի ուզում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա է պատճառը, որ ուզած չուզած դու պետք է այդ պրոցեսներում լինես ու ոչ մի դեպքում ոչ չասես։
Հայաստանի Հանրապետությունի վիճակի չէ իր սեփական ուժերով ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Այսինքն, տանշանակում է, եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ շատ երկար ժամանակ մենք պետք է մոռանանք ընդհանրապես 2020 թվականին կորցված որևէ թեկուզ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերադարձնելու մասին։ Սա երկու։ Եվ երրորդ, գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն հաջորդ տարվանից սկսելու են Շուշի քաղաքի եւ Հադրութի շրջանի բնակեցումը, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ դա մեզ դուր չգա, մենք դա կանխել չենք կարող։ Այսինքն, արդեն 2023 թվականից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում հայտնվելու են ադրբեջանցիներ, եւ ըստ ադրբեջանական ծրագրերի առաջիկա 8-10 տարիներում դրանց թիվը հասնելու է մինչեւ 50,000-ի։ Հիմա ինչ կարելի անել այս պայմաններում։ Պետք է անել ընդհանրապես երկու բան. առաջին, ապահովել, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում լինի օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։ Ես հատուկ շեշտում եմ օտարերկրյա եւ չեմ նշում որևէ երկրի անուն, որտեվ Հայաստանի տեսակետից դա կլինեն ռուսական ուժեր, ֆրանսիական, ամերիկյան, թե նույնիսկ հնդկական, մեր համար կարևոր է, որ Արցախում պետք է լինեն օտարերկրյա ռազմական ուժեր, որոնք ապահովելու են 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրող հայերի անվտանգությունը, որտեվ հիմա եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դա անել չի կարող։ Երկրորդ, որ մենք պետք է անենք, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախահայերի թիվը այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չնվազի կամ առնվազն չնվազի արագ ընթաց տեմպերով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այս երկու խնդիրների վրա, մնացած ամեն ինչ մեր հնարավորությունների սահմանից դուրս է։
Սա մի հատված էր Հրայր Թամրազյանի Կիրակնօրյա ծրագրից, այդ հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակենք հետևել տարածաշրջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Երևանից այցելել է Քելբաջարի, Լաչինի շրջաններ, ծանոթացել մի շարք օբյեկտների կառուցման աշխատանքներին։ Քելբաջարի զորամասում Ալիևը Հայաստանին ուղղված հայտարարություններ է արել։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին ռազմաշունչ հայտարարություններ է արել Հայաստանի հասցեին, հորդորելով հայկական կողմին ընդունել հետպատերազմական իրողությունները եւ ժամանակ չձգել սահմանազատման հարցում։ Նախորդին այցելելով Գյոյգյոլի, Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջաններ, Իլհամ Ալիևը զորամաս է բացել Քելբաջարում, որը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Եթե Հայաստանը սահմանների որոշման հարցում կրկին դիմի իր մարտավարությանը, փորձելով ժամանակ ձգել, ապա արդյունքում դրա համար ինքը կզղջա։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Հայաստանում գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերին, թող նրանք էլ իմանան։ Այն սարի վրա իմ խոսքերն են գրված, երկաթե Բրունսկը իր տեղումը, և ոչ ոք թող չմոռանա այս մասին։
Դամիր յումրուղ երինդադիր, բունը հիշ կիմ ունուդմասը։
Թեև միջազգային հանդիպումներում պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է խաղաղության համաձայնագիր կնքել ու հարաբերությունների նոր էջ բացել Հայաստանի հետ, սակայն զինվորականներին ուղված ելույթում Ադրբեջանի նախագահը երեք կրկին ռազմական ներուժից է խոսել։ Ալիևը մասնավորապես ասել է, թե ադրբեջանական բանակը համալրվում է նոր ուժերով ու զինտեխնիկայով և էլ ավելի է ամրապնդում սահմանները Հայաստանի հետ։
Մենք պատերազմ չենք ուզում և երբեք էլ չենք ուզել, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր շահերը ապահովվեն։ Ուզում ենք, որ բոլորը ընդունեն հետ պատերազմը կանիրողությունները։ Կարող եմ ասել, որ աշխարհի առաջատար ուժերն արդեն ընդունել են դրանք և ըստ այդ են գործում։ Հայաստանը ևս պետք է ընդունի իրականությունը։ Պատերազմից ընդամենը 1.5 տարի է անցել, ոչ նրանք, ոչ էլ հաջորդ սերունդները թող չմոռանան պատերազմը։
Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել աշխարհի որ ուժերն են ընդունել Բաքվի պատկերացումները, ըստ որոնց Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս գոյություն չունի և հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդամենը պետք է փոխադարձ հարաբերությունները կարգավորեն։ Հստակ է, որ Միսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները պատերազմից հետո մի քանի անգամ ընդգծել են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ և անհրաժեշտ է շարունակել բանակցությունները։ Համանախագահող երկրներից միայն Ռուսաստանն է, որ վերջին ամիսներին Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո հայտարարում է, թե Մինսկի խմբի ձևաչափը չի գործում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով դիմել է աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին, ասելով, թե պատերազմը հարկավոր է ավարտել մինչև տարեվերջ, մինչև ձմռան սկսվելը։ Մեծ 7-նյակի երկրների ղեկավարները հանդիպում են Գերմանիայում, ալպյան հանգստավայրում, Ռուսաստանը շարունակում է հրետակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հանգստյան օրերին զանգվածային հրթիրային հարվածները հասցրել Ուկրաինեն։ Այս գիշեր հրթիրներն ընկել են Օդեսայում, երեկ Կիևում, շաբաթ օրը Նիկոլաևում։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով ռազմական գործողություններից պատերազմը սկսվելուց ի վեր տուժել է 953 երեխա, 339 երեխա մահացել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի երեկոյան իր ուղերձում արևմտյան գործընկերներին կոչ է արել տեղադրել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։
Ընկերները պետք է ավելի առաջ շարժվեն, եթե նրանք գործընկերներ են, ոչ թե դիտորդներ։
Զելենսկին խոսել է նաև Կիևում նախորդային վիրավորված աղջկա մասին։
Անուն է Ժենիա, 7 տարեկան է, գտնվում է հիվանդանոցում։ Ռուս զինվորականների կողմից բնակելի շենքի վրա հրթիրակոտության ժամանակ վիրավորվել է նաև նրա մայրը, Ռուսաստանի քաղաքացի, իսկ հայրը 37-ամյա տղամարդ մահացել է։
Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії.
Արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական զորքերի հիմնական գործողությունները կենտրոնացած են Դոնբասում, Սևերադոնեցկի և Լեսիչանսկի շուրջ, բացի այդ, ըստ բրիտանական հետախուզության տվյալների, Ռուսաստանը փորձում է ակտիվացնել գործողությունները Իզյումի շրջանում, ինչը կպահանջի նոր ուժեր։ Ռուսաստանը բրիտանական հետախուզների տվյալներով սկսել է տեղակայել նոր ուժեր պահեստազորայինների հաշվին առանց համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները փորձում են նոր միջոցներ ձեռնարկել ռուսական ռազմական մեքենան կանգնեցնելու համար։ Երեկ Բավարիայում մեկնարկած մեծ 7-նյակի գագաթնաժողովում աշխարհի ամենազարգացած պետությունների ղեկավարները հայտարարում են, որ կօգնեն Ուկրաինային այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը հիշեցրել է Ռուսաստանին դիմակայելու համար արևմուտքի միասնության պահպանման կարևորությունը։ Մենք պետք է միասնական մնանք, ասել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հավելելով.
Մոսկվան հույսում էր, որ արևմտյան երկրները չեն կարողանա խուսափել տարաձայնություններից, սակայն դա չի եղել և չի լինելու։
Բլումբերգի փոխանցմամբ մեծ 7-նյակի հռչակագրի նախագծում ասվում է, աշխարհի ամենազարգացած երկրները Ուկրաինային ռազմական հումանիտար դիվանագիտական աջակցություն կտրամադրեն այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Երեկ հայտնի է դարձել, որ մեծ 7-նյակի երկրները կարող են էմբարգո հայտարարել ռուսական ոսկուն, միայն անցած տարի ոսկու արտահանումը Ռուսաստանի տնտեսությանը բերել է ավելի քան 15 միլիարդ դոլար։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի 40 րոպեից, օրվա ցանկացած պահին, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am.